Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 23 ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ободо болмокчу. Эксперттер Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин мигранттар арасында административдик мыйзам бузуулар көбөйгөнүн, расмий каттоого тургандардын саны азайганын айтышууда.
Мигранттардын Орусия мамлекетинин негизги мыйзамдарын билбегени дагы көптөгөн тоскоолдуктарды жаратып жатканын белгилешет.
Украинанын Херсон шаарында активисттер бийликтен аннексияланган Крымга электр энергиясын берүүнү биротоло токтотууну талап кылышууда. Кыргызстанда малдын баасы күн өткөн сайын төмөндөөнүн үстүндө, буга коңшулаш Казакстандагы кризистин эпкини себеп катары аталууда.
Кайра азыр базар калып келсем, жазында алган баам чыкпай атат, мал арзан, таможенный союзга кирип мал көтөрүлөт дегенден кымбат проценттүү кредит алып алгам. Быйыл ар биринен жок дегенде 5000 чейин артка кетүү болуп атат.
Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Кечки берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып барууда. Мына элеме акыркы кабарлар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Оштогу учак кырсыгын иликтөөдө жаңы жагдайлар белгилүү боло баштады. Унаа жана байланыш министри Аргынбек Малабаев Бишкектеги бүгүнкү маалымат жыйынында алдын ала маалыматка таянып, кырсыктаган учактын биринчи кыймылдаткычы иштебей калганын, ошондон улам гидросистемада бузулганын айтып чыкты. Кырсыктын толук себептери учактын кара кутусу иликтенген соң белгилүү болот. 22 ноябрь эртең менен Красноярск Ош багытындагы Боинг 737 учагы Ош ооба майданына конум жатып, тилкеден чыгып кеткен. Андан 6 адам жеңил жаракат алып, учактын өзү олуттуу зыянга учураган. Акыркы тактылган маалыматка караганда учакта 154 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү, жалпысынан 160 адам болгон. Министр Малабаев ошондой эле жабыр тарткан жүргүнчүлөргө компенсация төлөө маселеси каралып жатканын да билдирди.
Компенсация обязательно, значит, мы провели переговоры, значит, руководителем этой компании.
Кырсыктаган учак тийиштүү болгон авиатрафик компаниясынын жетекчилиги менен жабыркагандарга компенсация төлөө берүү маселесин сүйлөшүп жатабыз. Камсыздандыруу кагазы бар жүргүнчүлөргө компенсация төлөөгө алар даяр. Учурда кырсыктын себептерин аныктоо үчүн атайын комиссия иштеп жатат. Бүгүн Москвадан эл аралык авиация комитетинин өкүлдөрүнөн турган топ да келди. Швециянын Остершунд шаарында Өзбекстандык таанымал имам Абитхан Кары Назаровко кол салуу боюнча сот башталды. Швеция укук тартип коргоо органдары бул кол салуу үчүн өзбек жараны Юрий Жуковскийди айыптоодо. Бул кылмышка шектелген 37 жаштагы Жуковский быйыл 25 августта Орусиядан Швецияга экстрадицияланган. Швеция прокурору Кристер Петерсон бүгүнкү сотто Жуковский расмий Ташкенттин буйрутмасын аткарышы ыктымалдыгын билдирди. 57 жаштагы имам Абитхан Кары Назаровду 2012 жылдын 22 февралында Швециянын Стромшунд шаарында өз үйүн жанында белгисиз бирөөлөр атып кеткен болчу. Ал ошондон бери оор абалда ооруканада жатат. Назаров 1990 жылдардын башында Борбор Азиядагы таанымал имамдардын бири болгон. Ал өзбек президенти Ислам Каримовдун саясатын ачык сындап жүрүп, бийликтин басым кысымынан улам 1998 жылы өлкөдөн чыгып кеткен. Алгач Казакстанда убактылуу башкалкалап, 2006 жылы Швециядан башпанек тапкан. Жогорку кеңеш депутаты Игорь Чудиновко жана мурдагы бир катар чиновниктерге айып тагылды. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, бул айып 2008 жылы 262 гектар жерди мыйзамсыз менчиктештирүү боюнча кылмыш ишин тергөөнүн соңунда коюлду.
Кылмыштын аяктоосу боюнча Карганбек Самаковко, Жанбек Бакиевке, Курманбек Бакиевке жана Карганбек Самаковдун баласы Куанышбек Самаковко 303 беренесинде көрсөтүлгөн айып угузулган. Мурдагы премьер-министр Чудинов, биринчи вице-премьер-министр Айдаралиевке жана мурдагы сельское хозяйственный министр Ногоевко кылмыш жаза кодексинин 304 беренесинде көрсөтүлгөн айыптар угузулуп, кылмыш иш сотко кетти.
Деди Азаттыкка башкы прокуратуранын аты жөнүн айткысы келбеген өкүлү. 2008 жылы өкмөт Самаковко тиешелүү 262 гектар жер айыл чарба жерин турак жай тилкесине айландырып там салууга уруксат берген. Трансформациядан кийин ал жер 1,5 миңге жакын кишиге сатылып, жеке турак жайлар курулган. 2014 жылы башкы прокуратура жерди иштетүү уруксатын токтотуп, мыйзамсыз менчиктештирилген деген жүйө менен деп мурдагы депутат Самаковко быйыл 14 майда коррупция боюнча кылмыш ишин козгогон болчу. Токиодо храмда жарылуу болду. Жарылуу бүгүн Токиодогу согуш курмандыктарына арналган Ясукуни храмында болгон. Жапон полициясы учурда анын чоо жайын териштирүүдө. Жабыркагандар болгон болбогону кабарлана элек. Полиция окуя болгон жерден жадыргыч затка тиешелүү нерселер табылганын, арасында зым жана батареялар бар экенин кабарлады. Окуянын саясий жагы болушу да мүмкүн экендиги айтылууда. Бул храм Жапониядагы согуш курмандыктарына, анын ичинде экинчи дүйнөлүк согуш кезинде курман болгон аскерлерге арналган. Храм экинчи дүйнөлүк согуш учурунда жапон аскерлери жасаган кылмыштарга байланыштуу Жапониянын коңшулары менен, асыресе Түштүк Корея жана Кытайдын ортосундагы көп жылдык талашка себеп болгон. Орусияда кулчулукка кабылган кыргызстандыктар куткарылды. Москвадагы кыргыз элчилигинен кабарлашкандай, Владимир облусунун Ковров шаарында кулчулукта жүргөн Кыргызстандын 17 жараны куткарылды. Маалыматка караганда, кыргызстандык бир аял 14 кишиден турган топту айына 80-90 миң рубль айлык төлөнөт деген убада менен Москвага, андан ары Ковров шаарында жол киресин төлөп алып кеткен. Кыргызстандын жана Орусиянын ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин өкүлдөрү 20-21 ноябрь күндөрү алдын ала түшкөн маалыматтын чын төгүн аныктоо үчүн аталган шаарга барышкан. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн элчиликтин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева кабарлады. Казакстанда кыргыз тили боюнча окуу китеби чыкты. Астанада Казакстан Калк Ассамблеясынын алдында кыргыз тилдүү этномаданий лингвистикалык мектеби үчүн чыгарылган кыргыз тили китебинин бетачары өттү. Бул тууралуу Кыргызстан Астана биримдигинин жетекчиси Шафкат Исмаилов кабарлады. Маалыматка караганда, 1000 нускада чыккан китепти кыргыз казак адистери биргелешип иштеп чыккан.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда, дарегибиз Азаттык чекитке. Жазыр болсо синоптиктердин маалыматы, эртең 24 ноябрда кээ бир тоолуу райондордо бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Тоолуу аймактардын автожолдорунда жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Талас жана Ысык Көл облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 1-6 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 0-5, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз болсо 0-5 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, түнкүсүн жана эртең менен бир аз туман түшөт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан кийинки эмгек мигранттарынын укуктук абалы талкууланды. Орусия, Казакстан, Тажикстандан келген эксперттер биримдикке киргенден кийин мигранттар арасында административдик мыйзам бузуулар көбөйүп, расмий каттоого тургандардын саны азайганын айтып, Сахаровдагы мигранттарды каттоочу жайда укуктар басмырланган учурлар тууралуу өз байкоолору менен бөлүштү. Бир дүйнө укук борбору уюштурган форумга кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов барып келди.
Санкт-Петербургтагы ПСП фонд социалдык долбоорунун өкүлү Андрей Якимовдун маалыматына караганда, Кыргызстан биримдикке киргенден бери Ала Тоодон Орусияга аттанган аялдардын, балдардын саны өскөн. Якимовдун айтымында, бул кыргыз мигранттарынын Орусияга үй бүлөсү менен көчө баштаганын түшүндүрөт. Бирок адис баргандардын баары эле өз турмушун калыпка салып, жашоосун жакшыртып кетти дегенден алыс. Мисалы, ПСП фонд социалдык долбоору кече жакында жүргүзгөн сурамжылоо учурунда кыргыз мигранттары өздөрүнүн бир топ көйгөйлөрүн белгилешкен.
На первом месте сложности с поиском работы.
Сурамжылоо учурунда айтылган эң башкы көйгөй төмөнкүлөр. Биринчиден, жумуш ордун табуу кыйын. Экинчиден, документ ырастоо кымбаттыгы. Үчүнчүдөн, мыйзамсыз жумушка орношуудан улам келип чыккан көйгөйлөрдү айтышат. Мигранттардын Орусия мамлекетинин негизги мыйзамдарын билбегени дагы көптөгөн тоскоолдуктарды жаратып жатканын белгилешет. Мындан сырткары, Орусиядагы экономикалык кыйынчылыкка байланыштуу тапкан кирешенин азайганын, күч түзүмдөрүнүн адилетсиз мамилесин, улутуна карап жектөөлөрдү жана эмгек укугунун бузулушун белгилешкен.
Адистер мигранттардын Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулуу этабы жүрүп жаткан учурда да бир топ административдик мыйзам бузууга туш болгонун белгилешти. Эл аралык укук коргоого көмөктөшүү борборунун жетекчиси Акылбек Тажибулатовдун божомолунда, эми анын айынан алдыда кара тизмеге кирчүлөрдүн жаңы толкуну пайда болушу мүмкүн.
1-январдан баштап мына биз Евразияга кирдик, эч кандай документ кереги жок деген маалымат көп таркап кетти. Биринчиден ушундай жалган сенсация 1-январдан болду. бул Евразиясы түзүлгөндө биз болду кирдик деп. Экинчи жалган сенсация 8 майда болду. Протоколго кол коюлгандан кийин. Үчүнчү жалган сенсация 25 майда болду. Бул ратификация болгондон кийин. Толук Евразияска киргенибиз 12 август 2015 болду. Ошондо мына ошо августка чейин барып калган адамдар, менин оюмча көп адамдар делегализация болгонуна байланыштуу, документ албай иштеп калган, албай жашап калганына байланыштуу, булар кайрадан эле кара тизмеге кирип калышат деп ойлойм.
Акылбек Тажибулатов ушундай жагдайлардан улам учурда укук коргоочулар, мамлекеттик тиешелүү мекемелер бир максатта аракеттенип, мигранттардын укугун коргоого тиешелүү чечимдерди кабыл алышы керек дейт. Учурда Сахалинде иштеп жаткан Альфиза Табалдиева Акылбек Тажибулатовдун божомолун негиздүү деп эсептейт экен.
Мигранттар, кыргыздар айдай жапа чегишти жана көп документсиз калды да ошонун айынанчы. Документ эми ошолордукун проблема болуп атат. Кеткендер 5 жылга депутат менен кетип атышат. А мисалы мен ошол моментте Москвага кетип кайра Москвадан Украинага чыгып кайра келгем.
Москвада чет элдик жарандардын жана мигранттардын укугун коргоо боюнча иш алып барган мемориал борборунун адиси Сергей Никеев Сахаров агыштагындагы убактылуу камоочу жайда мигранттардын укугун бузуу чегине жеткени тууралуу коңгуроо какты.
По словам одного из заключенных, за год его выводили гулять лишь один раз.
Ал жерде камалып чыккан бир каарманыбыздын айтымында бир жылда бир гана жолу таза абага чыкканга мүмкүнчүлүк болгон. Ал жыл бою шарты өтө начар камерада кармалган. Негизинен ал жерде болуп келген арыздануучулар камералар дайыма толтура болуп тураарын, жеке гигиенаны сактоого такыр мүмкүн эмес экендигин айтышат. Камалгандарды топтоо менен бир камерада кармашат экен. Элдин көптүгүнөн уктаганга да керебеттер жетпейт. Дааратканасы да ичинде. Кыйноолорда болуп турат. Тамагы болсо өтө начар.
То есть кто-то из них вынужден был спать на полу.
Сергей Никеевдин айтымында бул кармоочу жайда кокусунан полиция текшерген учурда документин чөнтөгүнө сала чыкпаган ар бир эле мигрант суроо сопкотсуз жылдап жатып калышы мүмкүн. Жакында бул убактылуу камоочу жайда 70 ашуун кыргызстандык жаран кармалып жатканы маалым болгон. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Өзгөндө жүрөгү кармап каза болгон мектеп директорунун жакындары анын өлүмүнө райондук билим берүү башкармалыгын айыптоодо. Ал эми Өзгөн райондук билим берүү мекемеси бул айыптоодо негиз жок экенин айтышууда. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Эрнес Нурматов сураштырды.
Кан басымы көтөрүлүп бейтапканага түшкөн директор Абдыкар Самиев 8 ноябрь күнү көз жумган. Ал мындан бир айча мурдараак райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчиси менен келишпестиктен улам Өзгөндүн Аккый айылындагы мектептин директорлугунан бошогон. Маркумдун уулу Айбек Самиев атасынын өлүмүнө анын жетекчилерин айыптоодо.
Бул атамдын өлүмүнүн себебине түздөн-түз себепкер Өзгөн райондук билим берүү башчысы Дүйшөев Смайыл. Себеби бул киши 2014 жылдан баштап атама кысымдарды көрсөтүп келген. Себепсиз эле мектепке комиссияларды текшерүүлөрдү жөнөтүп турган. Окуу ачыла электе эле текшерип атамды көргөн жерде кагып силкип, урушуп, жүрөгүн сынып, давлениясын көтөрө берген. Көрүнгөн жерде, көчөдө болсо көчөдө, районго келсе районго, Өзгөндөн барат, давлениясы көтөрүлүп отуруп калат. Бул убакка чейин 2014 жылга чейин атам эч кандай ооруган эмес. Ушул 2014 жылдан баштап кысым башталгандан баштап давлени оорусунда жалдык. Андан жүрөк оору болду. Ушу бир жылдын ичинде ушул аягына жеп түгөттү да.
Директор Абдыкар Самиев жетектеген Мансур Ибраимов атындагы орто мектеби 1932 жылы курулган. Дээрлик жараксыз болуп калган мектепке жаңы имарат куруу маселесин директор 10 жылдан бери көтөрүп, барбаган жери калбаган. Буга чейин ал эски мектептин ремонтторуна бөлүнбөй калган акчаларды да сындап, ЛТР-ге маек берген. Ушул окуядан кийин да Самиев жетекчилеринен бир сыйра сөз угат. Айбек Самиев кайрадан кепке кошулду.
Ушул жылдын эле жай айында Бишкектен келсем атам отуруп тур акча издеп. Эмнеге десем, биздин заврайонубуз аппараты менен келет. Ошол биздин аркабыздан кымыз жеткиресин деп бизди зордуктап атат деп, ошол 3000 сом акчаны расход кылып мен ошого жеткирип бергенмин. Мугалимдерден ошо мектептин директорлорунан 1000 сомдон акча топточу экен. Ошону бербей койгон. Ошондон кысым калып атабы деп.
Маркумдун жакындарынын бири Аттокур Искеновдун айтымында райондук жетекчинин куугунтуктоосунда саясий себеп да болушу мүмкүн.
Же бирөө жарымдан ал пара алып коюп ордуна башка адамды коюшу мүмкүн. Же бунун местасы керек бирөөгө. Же партиялык кызыкчылык ушул. Заврайоно башка партияда болсо, бул социал демократта болсо, мына ага агитация кыл десе бул ал тигин кабыл албай койгондур да.
Ал эми Өзгөн райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Исмаил Дүйшөев бул айыптоолорду акылга сыйбаган көрүнүш катары сыпаттайт.
Облустук мамлекеттик администрациянын өкүлдөрү текшергенде иш жок чыккан. Мектептин жылдык планы түзүлгөн эмес. Эми мындай айтканда ноль да. 15 жолу текшерүү былтыр болгон. Анан бул киши өзүм оорулуу болуп атам, ооруп атам, ошонун негизинде ишке кирише албадым деген сөздөрдү айткан. Аппаратныйда айтып, биз менен мындай кол алышып, кечирип кой, анча мынча ачуу таттуу болсо дагы деле иштешебиз деп чыгып кеткен. Анда эми билбейбиз, ооруп атат, давление болуп, больницага жатыптыр деди. Кийин өлгөнүн угуп калдык да. Ооруса, мунун өлүмүнө мен кандайча себепкер болуп калам?
Жашоосунун акыркы түнү Абдыкаар Самиев ооруканада 9 беттик кереэз катын жазып калтырган. Кагазды толук жазып бүтүп бүтпөй жан берген. Анда өзү да дартына Исмаил Дүйшеевди айыптаган. Туугандары бул кагазды күч кызматтарына тапшырып, иш боюнча арыз жазышкан. Милиция кылмыш ишин козгоого менен окуяны иликтөөгө алууда. Өзгөн райондук ооруканасынын терапия бөлүмүнүн башчысы Жылдызбек Дүйшеев азаттыкка буларды айтып берди.
Бул эми стресстен болушу мүмкүн. Анан ошондон жүрөктүн жетишпестиги болуп, менин оюмча давлениеси ушу көтөрүлүп, ошондон кызууланды.
Директордун өлүмү боюнча мектеп жамааты эмне болуп кеткенин алигиче аңдай элек. Ал тургай окуяга акыялыктардын дээрлик баары таң калып турган чагы. Анткени 63 жаштагы агай жаштардан бетер тең жүргөнүн алыс жакын баары билчү. Абдыкаар Самиев 42 жылдык мугалимдик тажрыйбасында бир канча сыйлыктарга, анын ичинде эл агартуунун отличниги наамына ээ болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер кечке Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ошто кырсыкка учураган учактын кыймылдаткычы жана гидросистемасы бузулганы белгилүү болду. Швециянын Остерзунд шаарында Өзбекстандык таанымал имам Обидхан Кары Назаровго кол салуу боюнча сот башталды. Орусияда куучулукка кабылган 17 кыргызстандык куткарылды. Токиодо ибадатканада жардыруу болду же полиция учурда анын чогуу жайын териштирүүдө. Казакстанда кыргыз тили боюнча окуу китеби чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекит кейжи азыр болсо эл аралык окуялардан. Украинанын Херсон облусунан Орусия аннексиялаган Крымга электр линиясын алып өтүү үзгүлтүккө учуратылды. Мунун натыйжасында Крымдагы 2 миллионго жакын калк электр жарыгысыз калып, жарым аралга өзгөчө кырдаал киргизилди. Херсондогу каршылык акциясына чыккан жарандык активисттер бийликтен Крымга электр энергиясын берүүнү биротоло токтотууну талап кылышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кванчбек Жолдошов айтып берет.
Жарандык активисттер Украинанын Херсон облусундагы Крымга кетчү жогорку чыңалуудагы электр берүү линияларын кайтарууну улантышууда. Укук коргоо органдары бул каршылык акциясына көз салып турганы менен бул жолу анын катышуучуларын тилкеден сүрүп чыгарууга аракет кылган жок. 20-ноябрда болжолдуу түрдө минанын жарылуусунан улам Украинадан Крымга кетчү жогорку чыңалуудагы электр мамулары кыйраган болчу. Украина энергокомпаниясы мунун натыйжасында атомдук электр станциялары авариялык өчүрүүгө дуушар болгонун жарыялаган. Севастополдун туракжай коммуналдык чарба департаментинин жетекчи орун басары Андрей Демин учурда кырдаалдан чыгуунун жолун издөө үчүн энергетикалык штаб түзүлгөнүн айтты.
Абсолютно все службы приведены в повышенную готовность.
Мында бардык кызматтар ар кандай кокустуктардын алдын алуу үчүн жогорку деңгээлдеги даярдыкка келтирилди. Шаардагы бардык дизель генераторлор текшерүүдөн өткөрүлдү. Учурда бизде Севастополь шаарында 217 дана дизель генератордук түзүлүш бар. Алардын көпчүлүгү негизинен шаардагы бала бакча, мектеп, оорукана сыяктуу социалдык объекттерде жайгашкан. Эмне болгон күндө дагы биз аталган социалдык объектилерди электр энергиясы менен камсыздай алабыз.
Данный объект в любом случае будет с электричеством.
Крымдагы энергетикалык каатчылыкка байланыштуу өзгөчө кырдаалдан улам жарым аралда ички электр жарыгы менен сууну үнөмдөп пайдалануу чаралары киргизилди. Электр мамуларынын кыйрашынан улам Украинанын материк бөлүгүнөн Крым жарым аралына өткөн электр линиясы үзгүлтүккө учураган. Өткөн ишембиде электр мамуларын кайрадан тургузууга тоскоолдук кылган жарандык активисттер менен тартип сакчыларынын ортосунда жаңжал чыгып, мушташ болгон эле. Мына ушундай курч карама-каршылыктан улам Херсон облустук бийлиги кыйраган электр мамуларын оңдоо иштери андагы жарандык активисттер менен сүйлөшүүлөрдөн кийин гана улантыла турганын жарыялаган. Бирок каршылык акциясына чыккан жарандык активисттер Украин бийлигинен Крымга электр энергиясын берүүнү биротоло токтотууну талап кылышууда. Кырым жармаралы 2014 жылы март айында Орусия тарабынан аннексияланып, Москва аны өзүнүн карамагына кошуу боюнча референдум өткөргөн болчу. Бирок ал референдумдун жыйынтыгын эл аралык коомчулук тааныган эмес. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда малдын баасы күн өткөн сайын төмөндөөнүн үстүндө, буга коңшулаш Казакстандагы кризистин эпкини себеп катары аталууда. Апталык адам жана базар экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу кеп болот, даярдаган Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы? Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча өзүбүздөгү жылдын 10 айында 268,5 миң тонна эт өндүрүлгөн. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 7,5 миң тонна арбын. Эттин көбөйүүсү мал башынын өскөнүнө байланыштырылууда. Ошол эле министрликтин маалыматында акыркы жылы малдын башы 2 миллионго өскөнү айтылат. Кыргыз өкмөтү малдын баасы арзандашына анын көп болуп жатканында бир себеп деп айтууда. Ошентсе да мындан 2-3 жыл мурун Кыргызстанда ири жана майда жандыктын баасы кымбат болуп, бодо малдын жылкынын баасы 50 миңден жогору бааланчу. Ошол учурда кымбаттаган эттин баасы тилекке каршы азыркы тирүүлөй мал арзандаган учурда да көрүнүктүү деңгээлде ылдыйлаган жок. Бул тууралуу алдыда дагы кеңири сөз болмокчу. Мен алгач сөздү нарынга берейин. Мал киндиктүү нарында бажы биримдигине кирсек эле колдогу малды кымбат баага сатып марыйбыз деген малчылардын үмүтү быйыл акталбай калды. Анткени малдын баасы нарында былтыркы жылга салыштырмалуу кыйла арзан болууда. Мунун себебин адистер эттин сыртка экспортолбой мал аңы чыгып жатканы менен байланыштырып жатышат. Толугураак аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берсин.
Күзүндө мал тоодон түшкөндө аны пулдап той өткөрөбүз же ууна сатып алабыз деп пландап койгондор көп. Жергиликтүүлөрдүн айтымында малдын баасы былтыркы жылга салыштырмалуу бодо малдар 5 миң сомдон 10 миң сомго чейин арзан болсо, ал эми майда жандыктар 2-3 миң сомго арзан. Ал эми жыл сайын жазында мал сатып алып, жайлоодон келгенде кайра саткандар пайда тапмак түгүл жазкы баасын чыгара албай убара. Алардын бири Атбашы айылынын тургуну Жапарбек Усманалиев.
Жазында кредит алгам, торпо алгам, дайла аны акчага бактырып, кайра азыр базарга алып келсем жазында алган баам чыкпай атат. Мал арзан, таможенный союзга кирип мал көтөрүлөт дегенден кымбат проценттүү кредит алып алгам. Жылына ушундай эле торпо алчумун, түш торпоктон 5-10 миңге чейин, жакшыларына 12-13 миңге чейин пайда тапчумун. Быйыл ар биринен жок дегенде 5 миңге чейин артка кетүү болуп атат.
Мал арзан болгону менен эттин баасы мурункудай эле. 15 жылдан бери эт саткан кымбат Аптыкайырова мал арзан болуп калды деп жатканга кошулбайт.
Эт кымбат, мал арзан эмес, арык малдар союуга жараксыз, ооруккан малдык малдар арзан болуп атат. Эмиз койлор кымбат эле, мисалы 15 миңге чейин барып атпайбы эмиз койлорчу? Козулар эле 5 миң 6 миң болуп атпайбы? Арык эт эч ким алгысы келбейт да, базарга келген соң семиз эт алгысы келет да, туурабы?
Бодо малды базарга алып барып сатуунун түйшүгү аз болгону менен баасы сатарман ойлогондой болбойт дегендер да бар. Эгер сатчу малың семиз болсо, аны союп этин сатуу пайдалуураак дешет. Атбаш айылынын тургуну Максат Жумаконов 2 жылдан бери уй жылкы союп Нарын шаарындагы мекеме ишканалардагы кызматкерлерге карызга таратат. Бирок мунун акчасы көбүрөөк болгону менен аны кайра чогултуу бир топ түйшүктөрдү жаратат дейт.
Нарындагы эки мекемеде иштеген тааныш эжелер аркылуу айына 2 лакка алмак салмак уй жылкы торпоктун азын дегендерден союп келем. Баасына жараша 300 сомдон 320 сомго чейин сатам. Сойгон көп деле кыйынчылык туудурбайт, бир гана ушул акча чогулткан жагы кичине кыйыныраак да.
Ал эми базар баасын жөнгө салчу антимонополиянын Нарын облусундагы башкармачылыгынын жетекчиси Калый Үмөтов эттин жана малдын баасы тууралуу суроо салганыбызда буларды айтып берди.
Элге керектөөчү товарлардын кокусунан бир айда 20% ашып кете турган болсо резким тез өсүп, ошондо өкмөт өзү 90 күндүк көзөмөлүн киргизет да, бааны тартипте коюп бергиле дегенчи. Ансыз биз жөнөп эле монитор жүрүп көзөмөлдөп турабыз. 2013 жылы бул Нарын базарындагы малдын эти боюнча, койдун эти боюнча биз анализ кылганбыз.
Быйыл малдын тоюту нарында ойдогудай эле камдалды деп айтууга болот. Анткени чөп жакшы чыккандыктан анын баасы чөп жабык учурунда 50 сомго чейин түшсө, учурда 100-110 сомдон сатылууда. Былтыркы жылы бул убакта чөптүн баасы 250-300 сомго чейин жеткен дейт чөп сатуучу Алмаз Бусурманкулов. Ал келерки жазда деле чөптүн баасы кымбаттабайт деген ойдо.
Чөптөр 100 сом, 110 сом,
кыйын болгону. Баш туктап сатсак 120 сом. Малга да бирин сирин алган. А так 80 сом, 90 сом.
Мындан арзаны да чөптөр барбы?
Бар. 70 сомлук чөптөр бар.
Эмне чөптөр бар?
Ал бир эле чабылган, жылына бир эле чабылат.
Табыгы.
Арпакан, табыгы деген чөптөр бар. Кымбаттайт деген прогноз жок.
Жазында кыйын болсо канча сом болот деп ойлойсуз?
Ушул эле болот го, ушул эле керек. Может арзандап кетиши мүмкүн. Элде чөп көп аз.
Жүктөгөнүңүз, майыңыз да тышкары бир боо чөптөн канча пайда көрөсүз?
Былтыр жакшы эле болгон. Былтыр мен Кочкордон ташып алдым. Мисалы үчүн 180 Кочкордон алып келдим, 270 сомдон саттым.
Деген менен учурдагы малдын арзандыгын көп жылдан бери мал баккан айыл чарба адиси Мамбет Жусуп Мусаев жазында мал эмделбей калгандыгын да дейт. Анын айтымында мамлекет малдын ылаңынын 3 түрүнө милдеттүү түрдө вакцина жасалышы керек болчу.
Негизинен малдын толук эмделбей калганы, негизинен бул мамлекет бир 3 орундун вакцинасын толугу менен камсыздап бериши керек болчу да. Бул малчылардын колунда барлары кичине акчасына сатып алып эмдесе, кээ бирлери вакцинаны сатып алганга каражат жоктугунан кудай сактасын деп эле малдарын жайыт калып чыгып кетишкен. Таможня союзга киргенде биздин эң негизги экспортолуучу товарларыбыз бул эт, сүт болуп жаткандыктан айыл жергесинде жашаган негизги бюджеттин эттен, сүттөн, майдан толтуруп жаткан адамдар, жашоочулар эми кийин кандай жашоону көрүшөрү эми дагы белгисиз да.
Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов облус аймагында ветеринардык лабораторияларды куруу менен эттин сапатын жакшыртып, кымбат баага сатуу шартын түзөбүз деген ойдо.
Сапат жагынан мына негизинен биз лабораторияны коюшубуз керек. Биринчиден, экинчиден бүт элдер ушул ойлонушубуз керек да. Биз эми мына Евразиялык биримдик өттүк. Бажы союзуна бизде чоң рынктар ачылып атат. Ошон үчүн биз баягыдай малдарыбызды тирүү арзан сатпай мына ошолор дарылашыбыз керек да. Качан гана биздин малдарыбыздын экологиялык жактан таза болгондо биздин этке талап чоң болот да.
Учурда базарда койдун эти 320 сомдон 330 сомго чейин болсо, ал эми уйдун эти ушул эле сыяктуу 300-320 сомдон, ал эми жылкынын эти 300 сомдон сатылууда. Бирок учурда базарда жылкынын этине болгон талап аз. Аны жергиликтүүлөр көбүнесе той ашка тирүүлөй сатып алып, союп алышат. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Урматтуу угармандар, Оодо Азаттык куналгысынын Адам жана базар аттуу апталык программасы жаңырууда. Биз бүгүн малдын баасы тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Бирибизди улантабыз. Кыргызстан мажбиримдигине кирсе этти коңшу Казакстан, Орусияга кымбат баада сатабыз деген тилек Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кире электе эле таш капкан. Коңшулар Кыргызстандагы эпизодикалык абалды жүйө кылып, сүт азыктарын болгону 8 кана ишканадан сатып алууга макулдугун берсе, эт жана эт азыктарын 1 килограммда сата албайсыңар деген шарт коюшканы белгилүү. Айрым адистер муну Казакстан өзүнүн эт сүт рыногун коргоого аракеттенди деп түшүндүрсө, кээ бирөөлөрү Кыргызстанда мал идентификацияланбаганын себеп кылып, бүгүнкү күнү кандай малдын этин жеп атканын кыргызстандыктар өздөрү да билишпестигин айтып келишет. Ушундан улам кыргыз өкмөтүнө өлкөдөгү эпизодикалык абалды жөнгө салуу жана малды идентификациялоого Орусия менен Казакстан каржылай жардам бермекчи болгон. Айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу жана агромаркетинг саясаты башкармалыгынын башчысы Жумабек Акылбековдун айтымында Орусия тараптан бөлүнгөн акча алынган, бирок Казакстан өздөрүндөгү кризиске байланыштуу убада кылынган каражатты бере элек. Айрым байкоочулардын пикиринде мал баасынын арзандыгы кризиске байланыштуу, элдин сатып алуу жөндөмү кыйла азайганында жатат. Ошол эле учурда Кыргызстан Евразиялык экономикалык интеграцияга кире элек мезгилде чүйдөгү мал базарлардан ири бодо мал менен жылкылар негизинен Казакстанга сатылып кетери тууралуу айтылчу. Азыр болсо Казакстандагы кризистен улам, алар Кыргызстанга малды жана этти сатууга кызыктарлыгын билдиришүүдө. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу жана агромаркетинг саясаты башкармалыгынын башчысы Жумабек Акылбеков Азаттыкка билдирди.
Мына Казак Жамбылдан бизнесмендер келип, силерге эт алып келели же мал алып келели дегендей сөздөр болуп атат. Себеби аякта арзандап кетти. Ошол себептен биз эми рынок экономикасына киргенден кийин тиякта Казакстан кандай болчу, биз да ошо баягы өтө байланып калганбыз да. Ошон үчүн азыр бүгүн Казакстандан мал аябай арзан, ошон үчүн биздин мал арзандап кетти да. Бизден тиякка наоборот ташып атышкан, азыр тияктан бияка алып келип атат да.
Ал эми өкмөт болсо ар бир малды идентификацияны өткөрүп, эт сүт азыктарын сатууга мал ээлери да кызыктар болууга тийиш деп белгилейт. Мал ээлери да бул жерде активдүү болуп, ветеринардык жана мамлекеттик кызматтар менен тыгыз иштөөсү, малын жөн эле базарга алып чыгып сатып ийбей, жоопкерчиликти да сезиши керектигин бекемдөөдө.
Адам базар жана түрмөгүн Замира Кожобаева даярдады. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да тапсаңыздар болот. Ушуну менен дүйшөмбүнүн кечиндеги берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жакшы кызы, саламатта калыңыздар.